Ons lees uit die woord van die Here uit en ons het hierdie voorreg om te kan verstaan wat God met ons wil deel. En dat hy self is wat deur sy gees met ons praat en daarom is dit iets besonders. Ons lees uit Openbaring 4 uit. Daar's 11 verse. En ons het nie noodwendig een spesifieke vers nie. Ons gaan by die meeste van hierdie verse dit skep die agtergrond van dit wat ons gaan bespreek. Openbaring 4 van vers 1 af. Hierna het ek Johannes in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is. En die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my oor praat het, het gesê, kom op hierheen en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die gees meegevoer. Ek het gesien, daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karniool, as edelgesteend is, die glans daarvan. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad en op hulle koppe was daar goue krones. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 vakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. En voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Naby rondom die troon was daar 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, die tweede soos 'n bul, die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle dag en nag sonder om te rus gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. En elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan die krone voor die troon neer en sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het, deur U wil het alles ontstaan, en is dit geskep. Is so 'n hemelse beeld of 'n prent wat hier geskilder word deur dit wat Johannes beleef, wat hy deur die Gees geïnspireer is om te sien. Iets buitengewoons, die troon van God en hierdie lig en die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge wat hier kniel en God aanbid. Nou gelowiges, so gesê het hulle my gevra om vandag te praat oor lofprysing, oor hoe om God te loof en wat dit behels. Nou die woord lofprysing beteken die reaksie wat 'n mens toon, of hoe jy reageer wanneer jy in verwondering is oor iets of iemand. Dis dit wat ons doen wanneer iets ons inspireer. Dis wat lofprysing beteken. Nou, lofprysing kan verskillende vorms aanneem en het kan in verskillende hoeveelhede of intensiteit gebeur. Mens kry byvoorbeeld 'n lae vlak van lofprysing of party ouens kan dit dalk 'n beskaafde vlak van lofprysing noem. Dis byvoorbeeld wanneer jy nie noodwendig 'n rolbal aanhanger is nie, maar iemand nooi jou na 'n rolbal wedstryd toe as dit 'n wedstryd is. Ek weet nie wat noem mens dit nie. Hoe straf is die kompetisie nie, maar in elk geval. En nou sit jy daar en iemand doen iets goeds, gooi 'n goeie gooi. En dan is daar tog 'n mate van bewondering as jy kopknik vir die ou langs aan en sê mooi gooi. Dit was regtig 'n mooi gooi. Dis 'n sê nou maar 'n lae vlak van lofprysing. Dan kry mens 'n medium vlak waar daar 'n bietjie meer intensiteit en opwinding is. Dis wat mens gewoonlik kry wanneer jong mense of selfs baie keer ou mense in leerklere voor 'n konsert is en daar is iemand op die verhoog wat hulle inspireer, 'n groep wat regtig hulle in verwondering oor is en dan sien mense hierdie gedrag van jong mense en meisies wat op en af spring en gil en hulle gooi goed op die verhoog en hulle sing saam en hulle wieg en hulle steek liggies aan en hulle is in daar's 'n mate van verwondering en bewondering. So dit is ook 'n vlak van lofprysing, hulle is verwonderd. En dan kry mens die volle pakket van lofprysing. Dis wat jy sien wanneer 'n goed geaarde netjiese vrou langs jou by 'n rugby wedstryd ewe skielik opspring en 'n gil los wat jy tot op die maan kan hoor en sy skree mooi so boeta hardloop en dan verlaat alle gedagtes haar en enige vorm van selfbeheersing neem die wyk en sy storm na die veld toe en sy begin met hoë hakskoene langs die lyn af hardloop terwyl sy haar arms swaai en bokpringe maak en sy skree, jy's deur Boeta, hardloop Boeta, druk kom Boeta, en so gaan het, totdat Boeta uiteindelik agter die lyn is. Dis die volheid van lofprysing. Hierdie vrou wat absoluut in verwondering is, in haar liefde vir haar kind, en dit wat haar kind besig is om te doen, en dit maak dat sy haarself verloor, en wat sy dink mense van haar dink, en sy is helemaal oorgeneem, deur hierdie lof en verwondering wat sy luidkeels uitroep. Nou gelowig is, hierdie paar voorbeelde wat ek genoem het, is eintlik 'n verduideliking oor hoe lofprysing werk. Die hoeveelheid lof wat ek bewys, is gelyk aan die hoeveelheid bewondering waaraan ek blootgestel word. Dit is eintlik 'n formule van lofprysing. Die hoeveelheid van lof wat ek bring, waarop ek reageer, is gelyk aan die hoeveelheid bewondering waaraan ek blootgestel word. Dis hoe dit werk. En daarom as jy nie van rolbal hou nie en jy doen, dan is dit saggies, maar as jy opgewonde is oor jou kind, is dit uitbundig en ekstreem en opwindend. Nou, as ons dit verstaan, kom ons pas dit nou toe op dit wat ons hier in die Bybel gelees het. Want hier staan, het ons ook gelees van lof wat in God gebring word in sy teenwoordigheid deur verskillende rolspelers. Kom ons pas dit hier toe. Nou in hierdie gedeelte wat ons gelees het, sien ons is daar vier lewende wesens wat God loof en ons lees van 24 ouderlinge rondom die troon van God wat besig is om God te loof en te prys. Nou hierdie vier lewende wesens simboliseer die hele skepping. Hulle verteenwoordig alles wat daar gemaak is. En die 24 ouderlinge verteenwoordig die gelowiges. 12 plus 12 is die 12 stamme van Israel en die 12 disippels wat eintlik maar nou net wys dit verteenwoordig almal wat gelowiges is wat God hier in sy teenwoordigheid het en wat nou aan God die eer bring. Nou wat leer ons uit hierdie gebeure uit, dit wat hier gebeur, wat ons sal help om te verstaan hoe lofprysing aan God werk. Nou voor ons probeer verstaan wat hierdie lofprysing is wat hier in God se teenwoordigheid gebeur, moet ons eintlik die agtergrond verstaan waarin hierdie lofprysing plaasvind. Want dit sal ons help om te weet hoekom hierdie lofprysing plaasgevind het. Hoekom is hierdie lewende wesens en hierdie gelowiges, die 24 ouderlinge, so opgewonde wat daar aanleiding gee daartoe dat hulle God in sy teenwoordigheid prys. Kom ons verstaan hierdie prentjie. Nou ons lees hier, Johannes het 'n openbaring gehad deur die leiding van die Gees en hy het 'n opening gesien en hy is meegevoer om daar die teenwoordigheid van God in die hemel te beleef sodat hy vir ons kan beskryf hierdie hele ervaring van lofprysing. Nou kom ek en jy gee ons self eintlik die geleentheid om saam met Johannes hier in die hemel in te kyk sodat ons saam met hom sal kan verstaan waarom daar soveel vreugde in die hemel is en wat hierdie lofprysing veroorsaak. So kom ek en jy ervaar dit saam met Johannes hier vanoggend. Eerstens sien hy 'n deur wat oopgemaak is in die hemel. So stel jouself nou voor, jy's in gebed en jy sien daar voor jou 'n oop deur. En jy sien die lig en jy hoor die vreugde volle klanke wat van agter daardie deur na jou toe kom. En hier beweeg jy na daai deur toe en jy maak hierdie deur oop en jy sien jouself instap hier in die hemel in God se teenwoordigheid in. Nou wat sien jy? Jy sien voor jou oë nou, dis oorweldigend. Die troon van God en God self wat daar op die troon sit. En die glans daarvan is soos edelgesteentes wat skyn. Nou dis nie soos edelgesteentes waarin ons gewoond is klein geslypte klippies wat iewers in 'n skatkis lê of wat in 'n ring gesit word nie. Nee, hierdie edelgesteentes is die glans van God wat skyn. So dis massief. God self is massief. So dis die grootste glans, edelgesteente idee wat jy in jou lewe nog ervaar. Dis groter as die aarde, dis groter as enige berg of gebou of iets wat jy jou kan indink. Dis hoe massief dit is. En dit is helder en is kleurvol. Jy het nog nooit so iets beleef. Saam met dit sien jy 'n reënboog wat helder skyn, wat hierdie troon omring. Die helderste reënboog wat daar nog ooit deur jou gesien is. Skyn hier rondom hierdie troon. Dis 'n fantastiese kleurfees wat hier voor jou afspeel. Jy kan nie op 'n kyk daarvoor nie. Dis buitengewoon besonders. Dis amper asof wanneer Johannes hierdie woorde gebruik, dat ons kan sien, hy weet nie regtig hoe om dit te beskryf nie. Hy probeer nou maar aardse goed kry om min of meer 'n idee te skep van wat hy daar sien, maar dis ver meer kleurvol en indrukwekkend. Dit neem elke bietjie van jou sintuie in beslag. Jy's gefassineer deur hierdie skouspel wat hier voor jou afspeel. En saam met dit sien jy hierdie massiewe 7 lewende vakkels wat brand, wat die simbool is van die Heilige Gees. Nou moet jy indink, is hierdie edelgesteente so massief is en die glans daarvan en hierdie massiewe reënboog hier rondom. Dink hoe helder moet hierdie vakkels wees. Dis nie hierdie vakkels wat hulle aandraf met die Olimpiese spele wat ouens se hand hou nie. Goed is indrukwekkend, dis massief. Dit kan helder gesien word teen die agtergrond van al hierdie kleure wat in elk geval reeds daar afspeel. So jy is gefassineer. Dis besonders. Nou saam met hierdie fees van kleure word jy skielik bewus van hierdie aangrypende krag van God. Sy mag, sy almag wat jy instaan. Rondom jou begin die lig blits en ontplof soos enorme hoeveelhede energie vanuit God af uitskiet soos weerligstrale. Dis wat ons hier lees wat hier gebeur. God se mag en sy energie en sy krag so groot, dit skiet uit soos weerligstrale wat hier voor jou en rondom jou ontplof. Jy hoor hierdie aangrypende, oorverdowende donderslaa. Dit stamp jou teen die bors. Dit vibreer hier deur jou. Dit dreun. Lees ons ook in die Bybel. Soos 'n groot watermassa wat hier voor jou verby rammel. Dit neem jou eintlik oor. Jy is amper by angs dat jy sommer net gaan verdwyn in hierdie massiewe krag. Ewe skielik kom jy agter dat die plek waar jy staan is die oorsprong van die heelal. Jy staan in die fabriek waar alles gemaak word, sterre en planete 1000 keer groter as die aarde. Ons staan hier net wanneer God iets sê en dan gebeur dit. Dis oorweldigend. Hoe dit hier rondom jou gaan. En te midde van hierdie rammel en slag en daverende krag wat jou laat voel asof jy gaan verdamp net hier, so min en niks as jy, sien jy voor jou 'n spieelgladde see wat ver uitgestrek lê. En is blink en is helder soos geslypte kristal. Kan jy dit glo? Dat te midde van hierdie amper vreesaanjaande krag is daar hierdie onuitspreeklike vrede en rustigheid. Absolute beheer. Onuitspreeklike liefde wat jy ervaar te midde van hierdie massiewe krag wat hier rondom jou besig is om te ontplof. En gelowiges, dis hierdie skouspel. Dis dit wat alles wat in die hemel is van God beleef wat veroorsaak dat hierdie lewende wesens vanself en outomaties begin uitroep. Heilig, heilig, heilig is God, Here die Almagtige, hy wat was, hy wat is en hy wat kom. Hulle kan nie anders as om dit uit te spreek nie en uit te jubel nie. Hierdie woord heilig beteken eintlik goddelike verwondering en verbasing. Dit kan ook eindelijk gesien word dat hulle daar so verwonderd is dat hulle sê, wow, 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 is God die Here die Almachtige, hy wat was en wat is en wat kom. Hulle is in vervoering oor dit wat hulle sien. En terwyl dit gebeur, terwyl hierdie wesens dit uitroep, nou moet jy onthou, hulle verteenwoordig die hele skepping. So elke ding wat daar is, elke planeet en ster, miljoene, elke dier, elke ding wat geskep is, roep dit uit. En terwyl hierdie skouspel plaasvind, kan die 24 ouderlinge nie anders as om te kniel in aanbidding voor God. En deur hierdie vreugde, en hierdie avontuur, en hierdie opwinding gedryf, gaan hulle ook voort, en hulle bring lof en eer aan God. Dit borrel uit hulle uit. En wat so interessant is om te sien hier in vers 8, hier staan, en dit gebeur die heel tyd. Dit herhaal voortdurend. As hulle klaar gesê het, begin hulle van vooraf en hulle sê dit. Want elke keer as hierdie 24 ouderlinge opkyk en weet dit sien wat voor hulle afspeel, dan kan hulle anders as om dieselfde goed net weet te sê, en sê ons is verbaas, ons is oorweldig, wow, is God, die Almachtige, die Here, die Koning, wat van altyd af daar was, en van altyd af daar sal, tot in ewigheid daar sal wees, outomaties, sonder dat hulle daaroor dink, sonder dat hulle dit moet doen, of dit probeer doen, vloei dit net uit hulle uit, omdat hulle nie kan glo wat hulle sien nie. Hulle is gefassineer en vasgenaal, deur dit wat hier voor hulle afspeel. En nou moet jy dink, in hierdie context, hoofstuk 5 net hierna verduidelik, en sê hy, en duisende miljoene engele sing dit uit. Soos nie net hierdie weeses nie. Ek stel jou voor, miljoene der miljoene engele, wat met perfekte hemelse stemme, hierdie muziek uitsing voor God, met miljoene en miljoene instrumente. Kan jy jouself indink, hoe hierdie muziek moet klink, en hierdie stemme is wat jy hoor. Dis nie 'n klein sergroep onder die vensterbank van 'n meisie, wat hulle probeer beïndruk nie. Hier is die grootste, indrukwekkendste koor, denkbaar. En het hou net aan, en het inspireer mekaar, soos hulle in vervoering is, oor wie God is. Gelowiges, kan julle dus nou sien, wat veroorsaak lofprysing? Waar kom het vandaan? Dis 'n bewondering, vir wie God is. Lofprysing is in die eerste plek nie een of ander godsdienstige ding wat ek en jy doen, omdat God wil hê ons moet dit doen nie. Lofprysing is in die eerste plek een reaksie op wie God is, wat ons van hom beleef. En het sê eintlik dan vir ons duidelik, dat die mate waarin ons God loof, is eintlik een refleksie van wat ek en jy van God beleef. Dis eintlik het is. Hoe ons God loof, vertel eintlik. Van hoe ek God beleef. Wat ek verstaan van wie hy is. Dis wat uit my uit na vore kom. En daarom die formule. Die mate van lof wat ek aan God bewys, is gelyk aan die mate van bewondering waarin ek blootgestel word ten opsigte van God. Hiermee saam eintlik dan ook die tweede formule wat ons hieruit kan aflei, wat sê lof van God kom eintlik van nature voor in God se teenwoordigheid. Blootstelling aan die teenwoordigheid van God is gelyk aan lofprysing. Die oomblik as jy aan God blootgestel word, gebeur lofprysing vanself. Dis hoe dit is. So dis eintlik maklik om lof te verstaan, as dit nie in lofprysing aan God. Dit gebeur vanself in God se teenwoordigheid. En die mate van hierdie teenwoordigheid waarin ek blootgestel word, reflekteer in my lofprysing. Dis die mate van lof wat ek dan aan God sal bewys. Nou gelowiges, sal dit nie wonderlik wees as ek en jy God so kan loof en prys nie. As ek en jy maar net in die hemel was, as ons net daar kon staan, soos Johannes in hierdie skeppings van God, en hier in God se teenwoordigheid so geïnspireer kon word, dat ons so oorvloedig God kon loof, as ons net daar was. Nou gelowig is die goeie nuus is, ek en jy kan God so prys, want die waarheid is, net soos, net soos wat Johannes toegang tot die hemel gehad het, so het ek en jy ook deur Jesus Christus toegang aan die heiligdom van God. Net so. Julle sien, Jesus Christus het gekom om my en jou te heilig deur sy offer. Hy het gekom om namens ons al die wette te volbring. Die rede daarvoor was nie dat ek en jy eendag kan hemel toe gaan nie. Die rede daarvoor was dat nou reeds ons verhouding met God versoen kon word. Dat nou reeds ons toegang kan hê tot die heiligdom van God. Dit lees ons baie duidelik in Hebreërs 10. Daar staan, nadat hy verduidelik hoe ons geheilig is, verstaan na, en nou, hoofstuk 10 vers 19, nou het ons vrye toegang tot die heiligdom van God, deur Jesus Christus wat hierdie weg oopgemaak het deur sy liggaam, en as 'n voorhangsel van ons, vir ons daar is, vrymoedig, kan ek en jy in geloof, nou reeds in Godse teenwoordigheid instap. Ons kan nou reeds in geloof gaan beleef en ervaar wie God is, en hoe hy oor ons voel, so dat ons met dieselfde mate lof aan hom kan bring. En dit staan nie net in Hebreërs nie, Efesiërs 2 vers 16 vers 19 sê dit ook duidelik, hy sê ons het nou 'n plek in die hemel, hy sê julle is deur Christus nou deel van die huisgesin van God, ons is klaar deel daarvan. Filippense 3 vers 20 sê julle is hemelburgers, ons is geregtig, dit beteken ons mag, omdat ons nou verander is deur Christus, in Godse teenwoordigheid wees. Dis hoekom hy hierdie offer gebring het. Want dit is wat fout was. Adam en Eva het heg en saam met God geleef en gewandel, toe kom die sondeval en hierdie verhouding word verbreek, en nou kom Christus en hy herstel weer hierdie verhouding. Wat ons toegang gee tot ons Vader, wat ons versoen met hom, en ons toegang gee tot waar hy is in geloof, in sy heiligdom kan ons inbeweeg. So gelowiges, nou al, deur geloof moet ons hierdie prentjie sien. Ons moet verstaan wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Ons moet verstaan wat ons posisie is wat ons in Christus gekry het. Sodat ek my daar in die teenwoordigheid van God kan bevind. En kan verstaan hoekom hy my so kan inspireer. En ek daarom in verwondering voor hom kan reageer. Lof gebeur net vanuit Godse teenwoordigheid. Dit kan nie gebeur vanuit afstand uit. Waar ek probeer om God lof toe te bring, omdat ek weet ek moet een of ander goeie ding doen nie. Dit gebeur eintlik net van daar waar hy is, uit sy teenwoordigheid. Daarom moet ek verstaan wat in geloof met ons gebeur het. Kolossense 3 vers 1 tot 3 sê dit ook duidelik. Hy sê, rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie op die dinge op die aarde, maar daar waar julle lewe in Christus versteek is. Ons het klaar lewe in Christus ontvang, en is amper weggesteek, maar in geloof ontdek ons dit weer, en nou begin ons groei en groei en groei, tot ons al meer van hierdie werklikheid in Christus glo, en God ons daardeur inspireer tot 'n lewe van lof. So ons het toegang tot hemel, ons kan dit gaan beleef. Die ander waarheid is ook dieselfde gees, wat vir Johannes geïnspireer het om hierdie goed te beleef, daardie selfde gees is ook in ons. Daardie God is nie net nou in die hemel nie, daardie God is hier binnen my en jou, daardie massiewe, indrukwekkende wese, leef hier in ons. En as ons dit in geloof net weer snap wat aan die gang is, dan kan daardie lof ook deur my en jou beweeg. En lof is nie net dit wat ek en jy sing en praat nie, lof is my hele lewe, wat God nou sigbaar maak, omdat die waarheid is dat hierdie God nou binnen in my leef. So ons loof nie net God, probeer by hom uitkom nie, hy het reeds ons gevind deur sy gees in ons. Lof is nie mense werk, dit is die gees wat hier in ons leef. En naderhand oorspoel uit ons uit en deur ons lippe en ons handelinge aan die lig kom. Wanneer die gees eintlik my so vul, dat het oor die walle van my emosies begin stroom, my oorneem en daarom my hele lewe oorvat. En dis eintlik maar wat 'n gelowige is. Dis die gees wat beheer neem van my en jou. En daarom nie net sigbaar is wanneer ons hier by mekaar is op 'n Sondag of op 'n Moedersdag. Maar elke oomblik van ons lewe hier deur ons begin bruis. En dis hoekom daar 'n verskil is. Is nie omdat ek en jy gedissiplineerd is en goed probeer doen nie, is omdat die gees ons dring om anders te dink oor my huwelik en my omstandighede in my land en in my werk en in my situasie waar ek my ook al bevind. Die gees wat hier deur my lof aan God bring, omdat ek in sy teenwoordigheid staan en hy hier binne in my leef. So lof gebeur nie van die aarde af op nie, asof ons na God toe probeer iets uitreik nie. Dit gebeur vanaf God, binne in my in. En nou reageer ek weer terug na God toe, omdat hy my oorvol tap van wie hy is. Dit is 'n masjien wat aan die gang gesit word deur geloof, wanneer ek snap wat in Christus my gebeur het, oor hoe heilig ek is, hoe fantasties vir ewig skoon ek van sonde is, en hoe aanvaarbaar ek vir God is deur Christus se vervulling van alle wette, dat ek voldoen het aan al sy vereistes, en ek vry en regop en volmaak voor hom kan staan, en daar die liefde na my toe aangedruis kom, en ek het beleef, en daarom nou teruggee aan God, omdat het so baie is, dat het uit my uitbars in aanbidding voor God. Nou dieselfde gebeur in 'n kleiner mate ook in die Ou Testament, byvoorbeeld Psalm 84 waar ons lees, waar daar 'n versigting is, 'n smagting is om te sê, om na u huis toe te gaan, hoe lieflik is die woning hier, om in die huis te staan. Daar was 'n begeerte, onthou die tempel was die simbool van die plek waar God teenwoordig was, en die oomblik as mense daar kom, het hulle vanself begin sing, daar staan, hulle wat in die huis is, sing gedurig u lof, staan in Psalm 84, vanself, omdat hulle oorweldig is deur die feit dat hier God die Almagtige teenwoordig is, wil hulle in lof voor hom uitbreek. Nou as jy dink, dit het in die Ou Testament gebeur, toe daar nog geskeiding was tussen God en mens, met hierdie voorhangs, dink hoeveel te meer kan ek en jy nie in lof leef, ons wat in kontak met God is, die voorhangsel is geskeur, ons het direkte kontak en toegang tot God, vanself kan het uit ons uit na vore kom. Ons moet net weer glo, en het verstaan, sodat ons hierdie prentjie kan sien, en ek en jy ook kan sê, wauw, wauw, dis wie God is. So gelowiges, nou weet ons waar lof vandaan kom. Het kom uit God se teenwoordigheid uit. Dit het te doen met die feit dat ek daarin blootgestel word en vanself leef dit nou deur my. Die vraag is nou, wat is lof? Wat doen mense wanneer hulle God loof? Wat is dit? In hierdie gedeelte lees ons daarvan in vers 9 en in vers 11, wanneer die lewende wesens en die ouderlinge lof aan God bring. En dan staan ons, hulle het heerlikheid, eer en dank aan God gebring. In dieselfde woorde kry ons by die 24 ouderlinge as hulle God eer, en hulle sit net een woord by, dat hulle God mag of krag in hom gebring het. En wat beteken dit? Hoe lyk hierdie aksies? Jy sien, ons moet hierdie goed verstaan en hierdie woorde as prentjie sien, sodat ons weet wat het is wat in ons beweeg. Die woord heerlikheid, hierdie woord beteken eintlik, wanneer jy 'n refleksie gee op die grootheid van God wat jy beleef. Met ander woorde, jy word blootgestel aan God, en nou weerkaats jy eintlik maar net dit wat jy van God beleef. So lof en aanbidding is nie dit wat ek en jy probeer sing om God groot te maak sodat hy goed voel oor homself nie. Nee. Dis 'n geloofsaksie. Ek sien hoe ek deur Jesus Christus geheilig en geregtig is, hoe ek en hier in God se grootheid staan en nou beleef ek sy liefde. Ek beleef hierdie vrede, ek beleef hierdie vreugde wat in die hemel is, ook oor my en waarvan ek deel is, en nou reflekteer ek dit. Dit skyn nou uit my uit, wanneer ek praat, wanneer ek sing, wanneer ek werk by my werk, reflekteer ek God, ek gee hom heerlikheid. Ek reflekteer maar net dit wie hy is. Ek probeer nie iets in hom toebring nie. Ek probeer nie in sy goeie boekies kom, laat hy my seën nie. Ek weerkaats maar net dit wie hy is. Daarom is dit nie 'n plig nie. Dit is eintlik maar net om hierdie avontuur en opwinding van God na my, deur my lewe na vore te kom, dit te bring, omdat ek het reeds ervaar. Psalm 84 sê, hierdie woord lof, wat 'n sinoniem is van die woord wat hier gebruik word, hierdie woord beteken om feest te vier, om te skyn, om 'n gek van jouself te maak, dis wat die woord beteken. Met ander woorde, jy is so verlore in wie God is, jy is so geamuseerd deur dit wat jy beleef, dat jy jouself totaal verloor in wie God is, en jy nie omgee wat mense dink of wat aan die gang is nie, jy reflekteer en jy skyn maar net terug na dit wat God in jou lewe inskyn. Die woord eer beteken om onder die indruk te kom van hoe groot God hoe groot God is, hoe almagtig hy is. Met ander woorde, om vir 'n oomblik te vergeet hoe groot jou probleme is en net bietjie te dink wie God werklik is en weer verwonder daaroor kan staan. Julle sien, ons vergeet wie God is. Ons praat so baie oor hom, ons lees so baie van dat ons nie regtig stil gaan staan en dink maar wie is hierdie wese? En lof, een van hierdie aksies is juis om onder daai indruk te kom. En so verwonder te wees dat ek nie anders kan as om God te loof. My geloof word 'n werklikheid. Dit word 'n prentjie. Dit word 'n verstaan of 'n maat of 'n ietsie verstaan van wie God is en dit neem my gedagtes oor. En ek prys God as gevolg daarvan. En dan dieselfde met die woord krag wat hierdie ouderlinge gebruik. Ek fokus op die feit dat God die bron is, die ontstaan is van alles, dat hy die een is wat alles beïnvloed en alles voorsien en beheer. In die oomblik as ek dit besef, voel ek die verligting van in my hart, hoe dit die swaar van my skouers af oplig om te besef, die hele lewe hang nie om my nek nie, ek is nie die voorsiener van alles nie, ek hoef nie alles te beheer nie, ek is nie verantwoordelik vir alles nie, ek kan net verstaan dat hierdie God is alles. Hy beheer alles, hy sal my lei in alles, hy sal voorsien in alles, hy sal my bestuur en my wysheid gee. En daarom, omdat ek so verlig is oor hierdie feit, en my bekommernisse sommer wegkwyn, omdat ek besef waar alles vandaan kom, kom hierdie lof deur my na vore. Die vrede daarvan, wat ek snap, as gevolg van dit wie God is. En dan natuurlik dank, dit kan nie anders nie. Nadat ek besef het hoe groot hierdie God is, en ek onder die indruk en verwondering voor hom staan, dat hy massief is, en dan ewe skielik snap ek, dat hierdie massiewe God vir my lief is, dat hy omgee vir my, dat elke dag van my lewe deur hom beplan en bepaal is, elke haar op my kop, hoeveel het ook al is, getel is, dat niks my uit sy hand uit kan ruk nie, dat hierdie indrukwekkende wese so oor my dink, dat hierdie massiewe God my pa is, nou kan ek jy anders om te sê, dankie Here, dankie Here, jy wat so groot is, voel so oor my, en hier kom die lof, vanself, deur my na vore. Is dit nie wonderlik nie, as ons net weer verstaan waarmee ons besig is. Kan julle sien, gelowiges, lof aan God het baie min te doen met hoe ek voel of hoe goed die orkes is wat speel. Dit is 'n wegfokus van myself af en ewe skielik in geloof God weer raak te sien en daardeur meegevoer te word. Dit veroorsaak dat ek en jy in alle omstandighede God kan loof en prys, maak nie saak wat gebeur nie of wat aan die gang is nie. My geloof vat my in sy teenwoordigheid en dit oorweldig my omstandighede. En selfs in swaar kan ek God eer bring. Dis wat gebeur het met Paulus en Silas in die tronk. Daar sit hulle, hulle is vasgevang in die middelste gat van daai tronk, vasgeketting, kaal uitgetrek in die openbaar, gevoeter, pimpel en pers. En hier sit hierdie ouens en hulle sing tot eer van God. Hoekom? Want hulle beleef God. En dit wie God is, en hoe hy oor hulle voel, en hoe hy in beheer is en hulle nog gaan gebruik, vul hulle gedagtes dat het bo die pyn en die moedeloos en die sleg van die omstandighede uitstyg en hulle God prys. Niemand sê, luister kerels, ons moet nou iets godsdienstig doen. Weet, is dalk nou tyd dat ons nou moet sing, want miskien kry ons 'n goeie dingetjie reg hier so in die tronk. Nee, vanself breek dit deur hulle na vore. Omdat God groter is as dit waar hulle is. Omdat geloof hulle transporteer in sy teenwoordigheid in. En dis 'n werklikheid. Dis nie 'n geestelike sousie wat hulle oopgooi en dan sê, oké, okay, kom ons sing nou, wat is daai ene lied, wat, Psalm soveel, vers 3, kom ons draai, ek meen 'n seer kerels, maar kom ons sing bietjie, kom, wie te mondvleikie hierso. Nee, God inspireer hulle so, dat daai gebreekte lywe eer in hom bring. En dit verander die wêreld. Dit verander daai tronkbewaarder se lewe. Hy kan nie glo wat hy hoor nie. Hy het gesien wat met hierdie ouens gebeur. En hier sing hulle. Hy wat in beheer is, kon nog nooit so iets beleef nie. Daar moet iets anders wees. Dis die wonder daarvan. En onthou, dit gaan nie net oor sing nie, dit gaan oor leef, dit gaan oor my handelinge, my gedagtes, my intensies, my ingesteldheid. Efesiërs 5 vers 18 tot 19 staan eintlik, julle ken die gedeelte, laat julle deur die gees vul en sing onder mekaar psalms, gesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van God. Hierdie woord kan, hierdie sin kan ook vertaal word met maak musiek in julle harte. Want dis eintlik wat dit beteken. Psalms, die woord psalm word afgelei van die woord om musiek te maak, om 'n instrument te vat en snare te tokkel en dit te laat vibreer sodat dit musiek na vore bring. Dis eintlik wat dit beteken wanneer ons iets woorde soos psalms en gesange in hierdie goed gebeur. So dis nie ek en jy nie, dis die gees wat kom, hy vul ons, en nou begin hy orkes hier binnen in ons aan die gang sit. En omdat ek deur die gees onder die indruk kom van wie God is, en hy my geloof help om te verstaan wat met Christus, wat in Christus my gebeur het, word hierdie orkes, sy melodie, al meer opgewek en opgewonde, en het doof al die drama en die sleg wat op die nuus en die koerant is uit, en hierdie muziek, kom deur my mond na vore, en deur my optrede, op pad werk toe, en by die werk, en op pad terug, en in my huwelik in, en in my kinders, my verhoudings, hulle, kom dit na vore, want hier is 'n orkes wat heeltyd hier in my binneste speel. So lof van God begin nie op daai bord wat ons sing nie, woorde wat ek lees, en nou probeer ek dit vertolk in my kop, en nou begin ek reageer daarop nie. Dit begin eers hier binne. Ek moet dit eers voel. So voor ons net nog gaan sing, voel net eers weer. Glo net weer, sien die prentjie, en as jy dit sien en beleef en jy sien dit wat daar staan, nou begin jy prys. Want dit wat ek leef en dit wat ek sing, beweeg eintlik maar nou net op die ritme van hierdie musiek wat klaar hier in die binneste aan ons aan die gang is. Die probleem met my en jou is, ons laat soveel van die wêreld toe in ons harte, dat het die politikuste is wat hier binnen in my en jou begin tokkel. En die vooruitskatting is van dit wat in die ekonomie gaan gebeur, wat die musiek hier binnen in my en jou maak. En dis nie vrolike musiek nie, dis begrafnismusiek, en dis hoekom ek en jy se gesigte so lyk, en dis hoekom ons woorde so klink, en dis hoekom ons racisties en onvergewingsgesind en kwaad is, want die band wat hier binnen speel, maak sulke soort musiek, en nou dans ons daar volgens, en nou sê die Here, nee, ek het my Heilige Gees vir jou gee, ons vier een van die dae Pinkster, jy is vol daarvan, glo dit net weer, en laat hierdie Gees jou herinner, aan waar jy leef, en deur wie jy leef, en wat die waarheid is, sodat hierdie musiek deur jou na vore kan kom. En is nie asof ons vir mekaar hoef te jok nie, dis die werklikheid, jy kan gaan kyk in mense wat vol is daarvan, dit leef daar. Dis nie ouens wat probeer nie, dis die waarheid. En nou neem het ons oor. Galasiërs 4 vers 1 tot 6 verduidelik ons, daar staan waar die mense in lof uitroep voor God. Abba Vader, wat gebeur hier? Dit begin deur te verduidelik, julle was eers slawe van godsdienstige reëls, wettiese reëls, julle kon nie God tevrede stel nie, julle was nie goed genoeg nie. En toe kom Christus, en hy vat alle sondes weg. En toe kom Christus, en hy vervul die wet namens julle, en nou het julle toegang tot God. Nou het julle alles reeds deur Christus gedoen wat God tevrede stel. En ewe skielik ervaar jy die vryheid daarvan, dat jy God nou vry kan geniet, sonder reëls en regulasies, sonder skuldgevoel, sonder veroordeling, sonder vrees vir straf, jy kan net dit beleef, in sy teenwoordigheid, en nou kom hierdie gedeelte verder, en is nie net die waarheid van dit wat so goed is nie, nou sê die Here, ek geef julle nuwe hart, en ek sit my gees in julle, en nou as jy God binnen in jou invloei, laat voel hoe dit in jou invloei, nou roep jy uit, Abba Vader, die vryheid daarvan, voer jou mee, oor wie in Christus geword het. Dis amper, my sien amper die prentjie van 'n skool net voor die Desember vakansie. Hier sit die kinders na die klas. Hulle is moeg vir eksamens, hulle is moeg vir reëls, hulle is moeg vir die uniforms wat hulle moet aantrek. Hulle is moeg vir 'n juffrou of 'n meneer wat heeltyd vir hulle sê wat hulle moet doen. Hulle is moeg vir huiswerk. En nou sit hier die laaste afkondiging voor die skoolklok gaan lui voor die Desember vakansie begin. Daai kinders kan dit nie meer hou nie. Hulle ruik daai vryheid hier buite die deur, daar buite die skool se hek, hulle ruik dit. Juffrou kry hulle nie meer bestuur nie, want daar is 'n opwinding wat hier begin opborrel in hierdie klas. En dan lui daai klok. En is amper asof hy skooldeure so bol begin staan van die energie wat hier van binne af teen het begin druk. En dan ewe skielik bars daai deure oop en daai kinders speel daar uit. En die eens moedelose lot is uitgelate in vreugdevol en vryheid pak hulle toe in hulle, daar's net 'n ander dinamika. En het val die omgeving en het hardloop in die parkeerarea in en het pak karre vol en het trek die vryheid die land vol. En dis wat in Christus gebeur het, hierdie een slawe, hierdie bedrukte mense wat reels in hulle Galasiërs, wat die hele tyd moet hoor, jy is nie goed genoeg nie, en nou kom God sê, jy is. In Christus het jy volmaak geword. En nou ewe skielik snap jy die vrede en het begin opbruis in jou, die vryheid. En het blaker uit jou leven uit. En het bons deur jou lewe en jou optrede. Want dis wat met jou gebeur het. Jy sien, lof is gekoppel aan dit wat ons glo en dit wat ons verstaan in Christus. Dit is gekoppel aan die feit dat ek verstaan dat ek in God se teenwoordigheid is, dat ek in direkte kontak met hom is, dat hy God se gees hier binne in my leef, God self, in ons is. En het alles verander. Nie net my sang nie, nie net my woorde nie, Romeine 12, en dis die laaste vers 1 sê vir ons, op grond van dit wat Christus gedoen het, en dit is wat Romeine verduidelik van hoofstuk 1 af tot vers, tot hoofstuk 11. Hy sê, gee nou jyleself, jyleself as heilige en vrywillige aanneemlike offers aan God. Dis die redelike van die aanbidding of die diens wat jy aan God moet bewys. Dis waaroor het gaan, as jy God wil dien. Gee jyleself as hierdie vrywillige offers. Wat eintlik hier verduidelik is, nadat ek julle verduidelik het hoe wat Christus vir julle gedoen het en hoe julle herstel is in 'n verhouding met God en toegang het tot God as nuwe volmaakte wesens, heilige wesens in Christus. Laat dit nou jou hele lewe beïnvloed. Hier weer in God se teenwoordigheid staan. En ek beleef sy liefde ewe skielik. Voel ek anders oor my vrou en my man. Want God se liefde inspireer my. Ek sien hoe wonderlik hy vir my 'n vrou gekies het. Ek waardeer weer wat ek in haar gevind het. 'N Ander gesindheid. Hier in God se teenwoordigheid waar sy liefde en sy vergifnis oor my stroom, gee dit my die vermoë om te gaan vergewe. Nie omdat ek moet nie, nie omdat dit 'n goeie godsdienstige ding is om te doen nie. Maar omdat ek in die stroom van vergifnis staan, gaan vergewe ek. Kan ek in vrede met my kar werk toe ry, al ry wie ook al voor my in, want ek beleef God se teenwoordigheid, dis die werklikheid wat my en my kar omring, dis waar ek is, dis van waar af ek beweeg, en van waar af ek die wêreld tegemoet gaan. Vanuit hierdie verhouding voel ek anders oor swart en wit en pink en pers, en hoef ek nie 'n lesing oor rasisme by te woon nie, want hier in God se teenwoordigheid sien ek sy liefde vir almal wat hy gemaak het. Kyk ek deur sy oë na elke mens in hierdie land en ek sien hoe opgewonde en vol vreugde hierdie massiewe God oor hulle is en vanself verander dit my denke. Maak nie saak wie op die televisie verskyn of wie wat ook al 'n politieke party verteenwoordig nie. God oorweldig my. My werk is nie meer 'n meelsteen om my nek of 'n plek waar ek moet gaan geld verdien om aan die lewe te bly nie. Dit word my roeping, dit word my passie. God stuur my elke dag soontoe om die verskil te gaan leef. Want hier in God se teenwoordigheid beleef ek ander dinge. Begin my werk effektief word, want ek is besig om 'n verskil te maak daar. Daar's wysheid aan waaraan ek blootgestel word wat daarna vore kom. Dit maak 'n impak in mense se lewens. Daar kom oplossings goed deur my na vore, omdat ek in die teenwoordigheid van die lewende God staan. God se koninkryk word daar sigbaar, daar waar ek werk en leef. Dis lofprysing. Dis my hele lewe. Hier by die kerk, dis wat hier gebeur. Hierdie woord aanbidding of diens beteken 'n vrywillige diens. Daar's twee woorde in die Grieks. Een is 'n diens wat slawe verrig en een is 'n diens wat mense vrywillig verrig. Hierdie is vrywillig. Dis God wat sê, ek het jou met so volheid toegevou, gaan leef dit ook hier in die gemeente waar jy dit het. Hier moet oplossings kom vir hierdie wêreld. Hier moet 'n fontein opspring wat kan vloei na die gemeenskap toe, wat hoop bring en effek bring vir mense wat soek daarna. Ander prioriteit. Gelowiges, die mate van lof wat ek en jy gaan uitleef, is gelyk in die mate van geloof van dit wat ek beleef in God se teenwoordigheid. Ek en jy kan gaan beleef dit, gaan geniet dit. is 'n werklikheid. Ons hoef nie God te gaan soek nie, ons het hom klaar gekry, hy het ons gevind. En ons in sy teenwoordigheid kom neersit. Ons moet nie gaan probeer, ons gaan leef dit. Ons lewens gaan wys dit. God vibreer deur ons. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike nuwe varsheid is dit nie, as ons net weer glo in Christus en wat hy vir ons kom doen het. 'n Werklikheid wat nie eers eendag aanbreek nie, maar nou reeds. U kom sit mense soos ons in u teenwoordigheid neer. En u verduur ons nie net nie, u het ons so kom verander deur Christus dat u ons geniet. En hier staan ons, Here, voor u. En ons is verbaas oor die feit dat u wat so massief is vir ons oneindig lief is. Maak nie saak wat ons in die verlede gedoen het nie, maak nie saak wat ons nog gaan doen nie. In Christus het ons 'n nuwe lewe gekry. Ons is nuwe skepings. Heilig, volmaak, geregtig om voor u te leef. Here, help ons om weer daai geloof vas te vat, want ons leef so in die teenwoordigheid van chaos, in die teenwoordigheid van moedeloosheid dat dit ons soms oorneem. Here, ons vra, kom sit ons weer in geloof by u neer. Kom vul ons met u Gees sodat u musiek deur ons kan leef en vreugde en hoop bring. Deur ons kan vibreer en 'n ritme in ons kan veroorsaak wat die wêreld saam met ons laat sing oor u. Kom breek ons los vandag uit dit wat ons so vasvang. Help ons om in geloof weer te verstaan wie u is. Ja Here, as ons hier uitgaan, as ons in ons karre ry, as ons werk toe gaan, as ons met ons gesinne besig is op hierdie Moedersdag, mag dit 'n blydskap wees omdat dit die waarheid is. Omdat u liefde deur ons vloei. Mag dit spesiaal wees omdat u die middelpunt daarvan is. Ons bid dit vir elke kind en elke volwassene waar ons ook al is om u te prys. Dankie daarvoor. Help ons Here om dit te sien en te verstaan en te voel. Sodat nou wanneer ons sing ons dit met u vreugde kan doen in Jesus naam. Amen.